Mission.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskusest. Meie tänane külaline Kirsi Vimpari on tulnud Eestisse Soomest, töötab peamiselt Tartus Peetri koguduses ning on Soome Luterliku Evangeeliumi ühenduse missionär. Teeme temaga juttu sellest, kuidas ta ise Kristuse leidis, kõigepealt missionäride läkitamisega tegeles ning kuidas siis ise missionäriks sai. Juttu tuleb ka näiteks osaduse saladusest väikerühmades. Stuudios on Piret Riim. Soovin head kuulamist. Kirsi, kas sa tutvustaksid ennast?
Ma olen Kirsi Vimpari, ma olen soomlane ja ma olen nüüd siin Eestis elanud 2 aastat. Ja ma töötan missionäärina, kõike rohkem teen tööd eel ka Tartu Peetri koguduses lastetööd ja praegu on selline tugev lootus, et saaks noortetööga alustada. Ja siis on ka missioonikeskuse poolt ülesandeid.
Kuidas sa siia sattusid?
Küsiti, et kas ma tahaksin missioonitööle kuhugi minna. See oli tegelikult väga pikk protsess. Kõike rohkem mõeldi varem, et mind Venemaale läkitatakse, aga ma olen olnud tegelikult väga õnnelik, et ma siia Eestisse sattusin. Täpsemalt öeldes Jumal juhatas mind siia. Kuidas inimene kuhugi missioonitööle läheb, see on raske protsess niimoodi inimese aru saada. Aga kui kõik läheb kokku, siis sa saad aru, et seal on sinu koht. See oli juba mitu aastat see mõtte, et see esimene koht, kuhu sind saadetakse, on Venemaa. Aga seal tuli muudatus ja siis ma sain ise ka öelda, et mis oleks hea valik. Ja siis mõtlesin, et Eesti oleks nüüd hea valik. Tegelikult meie ühendus teeb missioonitööd mitmes kohas Aafrikas, Keenias näiteks ja siis teeb ka Aasias. Tegelikult sellist vahet ei olnud. Kõik oli uus keel, uus maa, uued inimesed, kõik on uud. Aga no teadsin küll, et vene keel on väga palju raskem õppida, et kergem on eesti keelt õppida. Üldse ei midagi oskanud enne, kui siia kolisin. See oli selline otsus, pidi tegema ja ma eelistasin Eestit, aga ma olin valmis ka Venemaale minema. Aga minu tervislik olukord on selline, et ma ei tahtnud kaugele. Siin lähedal on kõik olemas. Eesti puhul üks asi, mis oli tervislik asi selles mõttes oli, et Eesti on Euroopa liidumaa ja ma teadsin, et on lihtsam, kui on vaja arsti juures käia või midagi ravimeid või sellisi asju. Ja ma olin huvitatud ka sellest, et kuidas toimub see meie side, sest ma teadsin, et meie oleme mingis mõttes sugulased. Aga tegelikult seda lõplikult otsust ma ise teinud. Tegelikult meie ühendus selle otsuse tegi, et kas Venemaa või Eesti.
See on siis selline usaldus sinu poolt, et sa näed nagu Jumala kätt selle organisatsiooni kaudu tegutsemas.
See on usaldus, jah. No ma olin öelnud ei mitmele asjale. Ma olin öelnud ei, et ma ei taha Myanmarisse minna. Seda ka pakuti, et kas sa oleksid valmis Myanmarisse minema. Ma ütlesin, et ma ei ole valmis. Minu jaoks see oleks liiga raske. Minust ei oleks kasu seal üldse. Peab olema keegi teine, kes seda teeb. Ja teadsin, et näiteks Aafrikas olukord on liiga raske minu jaoks. Need valikud siiski ma tahtsin ta Jumala kätte jätta, et ma ei seda lõplikud otsust ise tee.
Sa mainisid juba oma tervislikku seisundit. Kui tõsine see asi siis oli?
Üldiselt selle Eestise kolimise või tulemise protsessiga oli väga palju seotud sellised tervislikud asjad. No näiteks see, et mul avastati 3 kuud enne seda, kui mul oli plaanis ja siis juba kirjapandu ja kõik, et ma kolin Eestisse. ja mulle avastati kilpnäärmevähk. Ja siis kõik oli, et no mis nüüd siis toimub ja miks ja kuidas teeme. Ja mul on kõik elu siin olnud seotud sellega, et kuidas tervis on. Mis on päris huvitav, sest kui inimesed mõtlevad, et kas ma läheksin missionitööle või otsitakse kedagi, et kas sa tuleksid missionitööle. Seal üldiselt on kohe pandud kirja, et sul peab hea tervis olema. Mis oligi see minu üks peamine küsimus, kui ma otsisin seda kohta, et kus ma teenin ja kus ma midagi teen ja oli olemas missionikutse. Ja Jumal on väga selgelt kasutanud ka seda, et ta annab küll kõik. Ta annab meile tervist piisavalt, kui on vaja. See kilpnäärmevähk sellega tegeleti ja see opereeriti ja kõik on korras, aga see võttis aega ja jõudu. Ei tea, miks juhtub asju.
Aga mis sind edasi aitas? Sest ma kujutan ette, sul polnud ju sugugi lihtne selles olukorras olla.
Mul aitas siin see, et see oli selline uskumatu olukord, et ma olen nüüd teel missionitööle ja siis mul on vähk. Ja kuidas nüüd siis saab edasi? Aga see Jumala juhtumine oli nii kindel, et kõik läks korda. On võimalik leida selline koht, kus saab hakkama ja võib vaadata seda, et kuidas saab teha. Kõik läks korda. Jumala armust piisab. Ma tean küll, et kui Jumala oleks tahtnud, et ma Soome jään, siis ma oleksin seal. Et see on täitsa kindel. Siiski see toibumine ja kõik selline oli pikk tee, aga need on sellised ajad elus, et seda Jumala juhtimist on väga lihtne tähele panna ja märgata. Seda on ka raske selgitada, aga see on selline eriline aeg elus.
Ja mis siis sai, kui sa Eestis juba kohal olid?
Ma hakkasin siis õppima eesti keelt päris kohe. Vist 2 nädalat ma sain asju ajada ja nii edasi ja siis hakkasin Tartus ülikooli keelekeskuses keelekursusel käima. Ja see oli ka huvitav, sest ma tegelikult internetis tegin sellise algkursuse enne seda, sest päris sellist algkursust ei olnud enam. Minu kursuskaaslased olid juba õppinud 4 kuud sügisel eesti keelt. Ma tegelesin internetis ühe kursusega ja siis läksin vaatama, et kas ma saan hakkama nendega, sest teist kursust ei olnud. Vaatasin ma ka, et kas oleks mingi õpetaja, kes oleks nõus minuga. Aga kedagi ei olnud. See oli ka huvitav. Aga mind aitas väga palju see, et soomlase jaoks eesti keel on lihtsam. Mul olid seal kursuskaaslased USA-st ka ja Saksamaalt ja Itaaliast ja nii edasi. Raske oli alguses, aga siis 2 kuu jooksul ma sain hakkama.
Kas Tartus oli ka soomlasi, kellega sa said vahepeal emakeeles suhelda, et päris võõrana ennast ei tunneks?
Seal on küll soomlasi ka, kellega soome keeles ka rääkida, aga mul oli selline mõte, et ma tahan eesti keeles hakkama saada. Ma tahan õppida eesti keelt, ma tahan õppida tundma eesti inimesi, mitte soomlasi. Ja seal on selline väga tugev soome seltskond ka, aga ma alles nüüd olen hakanud otsima, et kus need soomlased seal on. Sest ma olen varem ka välismaal elanud ja ma tean, kui lihtne see on, et kui sa sattud sinu oma maa kaaslaste seltskonda, siis sa hakkad nendega tegelema. Ja mind ei läkitatu Eestisse soomlaste tõttu, et see oli selline oma otsus, mis ma tegin, et ma otsin eestlased. Ma ei kohe taha neid soomlasi otsida. Ma teadsin, et see oleks minu jaoks liiga lihtne. Ainult suhelda soome keeles ja keele õppimise ja kõige sellisega oleks raskem.
Aga kuidas see tööalane sisse elamine sul läks?
See koha leidmine on küll väga põnev. Missiooni keskus vaatab seda ja siis otsustab koostöös kogudustega. Ma ise seda otsustanud, et kuhu. Ma olen esimene Tartu Peetri koguduse missionäär. Nad ei üldse teadnud, mis oodata. Ja see on olnud selline uus algus meie kõikide jaoks. Missionäär, kes ei ole varem missionäärina töötanud koguduses, kus ei ole varem missionääre olnud, olen hakkama saanud. Ja tegelikult see algus oli selline huvitav ja raske ka, sest nad ei rääkinud inglise keeles meie koguduse inimesed. Ja meie koguduse õpetaja ka otsustas, ta natuke saab soome keeles hakkama, aga ta otsustas, et ta ainult eesti keeles räägib minuga. Ja siis, kui ma kolisin siia ja ma ei üldse midagi oskanud öelda või aru saanud, siis võttis paar kuud aega, et saime natukene rääkida. Ja tasapisi hakkasin vastutama selle meie lastetöö eest, sest meil ei olnud lastetöötegijad ja see oli väga tähtis, et keegi seda teeb. Ja teisi asju olen ka otsinud, et kuidas kogudust aidata. See on üks meie väga suur ja tähtis asi mõelda, et kuidas me võime kogudusi toetada. Kuidas me võime abiks olla mingil moel aidata seda põhitööd, mis on juba olemas ka. Seda ma olen püüdnud teha.
Kui nüüd keel oli juba enam vähem olemas, millega sa siis tegelema asusid?
Ma ei tegele selliste suurte asjatega või ma ei korralda midagi väga-väga suurt kogu aeg. Ma teen väikseid asju inimestega. Mul on väiksed gruppid, 1-5 inimest, kellega ma tegelen. Ja see on tegelikult olnud väga suur asi. Saab sügavalt rääkida inimestega, tõesti teada, mis nad mõtlevad ja saada sellist Jumala armuhoidmist siin väikses seltskonnas. Ja tasapisi, see on üks minu lemmik sõna eesti keeles, tasapisi, tõesti on. Ja see on selle tööga ka, et midagi sellist suurt või suuret rahvahulgad, kes tuleks. Ma ei oota sellist, ma ootan, et ma saan rääkida ühe inimesega ja mõelda seda, et mis Jumal on meie heaks teinud. Ja need on nüüd olnud see, miks ma siin olen. Üks minu kõige tähtsam asi on siis Peetri kiriku lastetöö. Meil on pühapäevakoolis niimoodi, et mul on üks abiline ja siis praegu on nii, et mina ise teen seda tööd kõike rohkem. See on ka üks selline naljakas asi, sest ma ei ole lastetöötegija, aga ma olen nüüd õppinud. Lastega on ka selline, et nad on väga ausad. Nad rääkivad küll kohe, et kuidas nende arust on. Ja siis saab lastega palvetada koos ja näha seda laste usku. See on olnud nii suur minu jaoks. Erinevaid asju juhtub. Näiteks paar nädalat tagasi meil ühel inimesel tekis selline haigusasi, et meil tuli kiirabi kirikusse ja see oli laste jaoks väga põnev, et kuidas ja mis nüüd toimub. Selle pühapäeva teema muudatus tekis siis selle jaoks ja rääkisime siis Jumala juhtimisest ja kuidas ta hoolitseb meie eest. Ja saime palvetada ka selle naise eest, kes siis haiglasse jõudis. Ja sellised hetked, et elus juhtub midagi ja kohe me tegeleme sellega ja me saame siduda selle asja Jumalaga ja kuidas ta on meie elus. Need on väga sellised suured hetked ja olulised. Need on ka sellised hetked, et sa ise ei seda plaani ette. Tõesti ei plaani ette seda. Ja siis saab näha seda, et kuidas Jumal teeb seda tööd meie kaudu. Et ma ise ei saaks hakkama selle asjaga, aga Jumal teeb seda meie kaudu. Teine väike grupp meie kirikus, meil on osadusring, mis on ka umbes 3-7 inimest tavaliselt on seal kohal. Meil on teema või piibliring ja siis räägime, koos arutleme. See on väga selline hea seltskond, et seal saab usaldada inimesi ja jagada oma elukogemusi ka. Jumal teeb meie elus asju ja ta teeb seda erineval moel natukene igaühe elus. Ja see on alati ka selline põnev asi kuulda, et kuidas Jumal on sinu elus midagi teinud. Ja kui veel inimene ei ole seda niimoodi märkanud või tähele pannud, et see on Jumal, kes on minu elus tegelenud, see on ka selline avastamise asi, et mis see võiks olla.
Jumma taisimme kiitä, Jumma taisimme yötä ja päivääkin kiitä, Jumalan suurta hyvyyttä.
Jumma taisimme yötä ja päivääkin kiitä, Jumalan suurta hyvyyttä.
Että saisimme taivaassa häitä viettä, Karitsan suuressa saalissa.
Että saisimme taivaassa häitä viettä, Karitsan suuressa saalissa.
Oi rakkaus suuri, oi ääretön arvo, kun saan olla morsian Jeesuksen.
Oi rakkaus suuri, oi ääretön arvo, kun saan olla morsian Jeesuksen.
Ja siinä on kyllin, kun Jeesus on mulla ääretön.
Siinä on kyllin, kun Jeesus on mulla, ääretön armo ja rakkaus.
Kuidas see Jumala leidmine käib? Sest see on ju nii suur asi, äkki avastada, et sa ei ole üksi, ehkki sulle on võibolla kogu aeg nii tundunud, aga et tegelikult on Jumal alati siin samas.
See on tõesti suur tugi inimese elus ja kõike rohkem näiteks minu elus on olnud seotud piibliga. Et ma ise ei ole sellest aru saanud, vaid Jumal on selle mulle rääkinud mingil moel. Ja kõike rohkem ta rääkib minule piibli kaudu. See on selline püha vaimu juhtimise asi, et kuidas ta annab seda aru saamist. Kui ma usklikuks sain, siis väga palju oli sellisi piibli kohti, mille kaudu ma sain niimoodi peegeldada oma elud. Ja ma sain aru, et seal on piiblis see inimene, kellel on olnud need kogemused. Ja mul on olnud samamoodi kogemused. Ja me oleme seotud. Piiblist me saame täpselt teada, mis Jumal mõtleb.
Pöörduks tagasi selle osaduse juurde. Kirikus räägitakse palju osadusest, aga tihti on inimestel ikkagi kogemus, et sellist tõelist head osadust väga tihti ei leia ka koguduste üritustel. Milles siis asi võib olla? Paistab, et sina ehk tunned seda osaduse saladust.
No see osadus on selline usaldamise asi, see on see õhkon ja inimesed. No see on nagu soomlastel ka, no kohe me ei hakka jagama neid asju. Ja see sõltub ka, et me ei jaga mitte kõiki asju. Sa pead natuke vaatama seda olukorrad, et kuidas see on ja millest me räägime. Aga see on see asi, et seal on inimesed, kas sa usaldad neid, kui sa natuke tutvud nendega ja kuidas seda osadusringit juhatatakse. Mitte niimoodi, et nüüd me tahame teada kõik, mis teile on juhtunud ja siis palun rääkige teie saladused. Vaid meil on teema ja me vaatame ja loeme piiblit ja seal töiseb need asjad, millest inimesed tahavad rääkida. Siis meil on ka tähtis, et me palvetame. See palveosa on väga tähtis selles, et me ei ainult räägi asjadest või raskustest, me palvetame nende eest. See on väga, väga oluline osa seda seltskonnat. Ja see on ka, et kuidas teha asju ja kuidas rääkida asjadest niimoodi, et need on toetuseks teistele. et võib küll jagada, et mul on selline ja selline asi olnud, aga väga tihti on märgata seda, et Jumal teeb seda niimoodi, et me kuulame neid asju ja need on tõesti toetuseks teistele. See on väga huvitav ka.
Nii et ikka Jumalaga koos teete seda tööd. Et see pole sama, kui lähete kohvikusse ja räägite nii sama maast ilmast kellegagi.
Ei, see ei ole ainult selline, et need on sellised tähtsad asjad ka, et kohvi jood ja räägid sellest, aga meie mõtte siin on ka, et me räägime asjadest, mis on seotud Jumalaga, mis on seotud usuga ja sellise eluga, mis kristlane elab.
Kas teil on näiteks vaikimine lubatud või aksepteeritud?
Selline väike grupp, kus räägitakse asju ja alati võib ainult kuulata. See pole kohustuslik rääkida. See on üks asi, mis peab meeles olema.
Aga kuidas inimene teie gruppi üldse üles leiab või teab, et see on just selline grupp, mis talle sobib?
Kuidas see inimene üldse saab teada, et ta tahab tulla? See, et kuskilt reklaami jõuab inimeseni, tavaliselt see on niimoodi, et keegi rääkib ja kutsub teist inimest. Ja sa pead küll ja sa võid reklaami teha ja Facebookis ja igal pool see võib olla. Aga mul on selline mulje jäänud, et kõike rohkem inimesed tulevad kui keegi, kes on tema jaoks usaldusväärne, kutsub teda ja ta tuleb. Et siis sa pead tutvuma inimestega ja et nad saavad näha, et sa oled usaldusväärne. Ja kõik sellised väiksed gruppid on, et sa pead teadma, et millal nad on, kus nad toimuvad, mis seal gruppi sees toimub. Näiteks mina olen selline inimene, et kui on uus asi või õhtu või ma tahan teada, et millal see algab, mis seal juhtub ja millal see lõpeb. See on minu jaoks tähtis. Ma võin seal küll olla, aga see ebakindlus, mis tekib sellisest, et keegi ei tea, mis seal õhtus toimub, see ei ole minu jaoks hea. Ja ma tean, et ma tahan teistele ka pakkuda seda turvalisuse tunnet, et nad teavad, et nüüd keegi juhtib seda õhtut või seda asjad, mis siin toimub. Siis sellisi asju toimub ja siis me lähme koju umbes sellise aja pärast. See tunne, et sul on turvaline olla ja sa saad usaldada inimesi, kes siin on, see on väga tähtis. Pörsast kottis ei tahata, et õhtud on täitsa erinevad ja mõtte on täitsa erinev. Tavaliselt inimene ei üksinda lähe kuhugi, kus ta üldse tead, mis seal toimub. Aga sul on keegi, kelle kaasa lähed või sa tead kedagi, kes seal juba on. Kuidas tutvustada seda õhtut, et sa tahad, et inimesi tuleks rohkem, kui näiteks ei ole veel kedagi, kes kutsuks? Kuidas sa leiad need inimesed, kellest sa võid isikliku kutse anda või kuidas sa mingi reklaami kaudu näitad, et mis toimub?
Aitäh nende mõtete eest. Need seovad küllap paljusid, kes samade ülesannete ees seisavad. Aga Kirsi, ma sain su ühest eelnevast repliigist aru, et sa ei ole mitte lapsest saadik tugev uskuja olnud. Kuidas sa ise Kristuse leidsid?
Ma sain kristlaseks küll, kui ma olin 2 kuud vana, sest mind ristiti, kui ma olin väike. Meil on Soome kontekstis tavaline luterlik pere. Et söögipalve ja õhtupalve õppisin kodus, aga usu ei olnud meil selline igapäevane asi. Mul oli näiteks selline pilt peas, et peab selline väga tähtis asi olema, et kui tahab valvetada, et Jumal ei ole niimoodi huvitatud sellistest väiksetest asjadest. Ma olin juba täis kasvanud, meil oli kodus selline suur kriis, et juhtus midagi kohutavat ja ma olin täitsa kindel siin kohas, et kui Jumalat oleks olemas, siis ta ei annaks midagi sellist juhtuda. See võttis natukene aega, aga see lõplik otsus oli siis see, et ma olin kindel, et Jumalat ei ole. Aga Jumal tahtis mulle näidata, et ta siiski on olemas. Ja ta niimoodi tegi seda, et ma siis õppisin ühes spordikoolis massaasid ja mul olid üks toakaaslane ja ta on kristlane. Ja siis mul oli esimene kord elus, et mul oli keegi, kellega ma suhtlesin väga palju. No ikkagi toakaaslasega suheldakse. Me saime väga hästi läbi ja ma sain näha, kuidas on, kui on kristlane, kes elab sellist elu, et ta palvetab, annab teistele teada, et ta on kristlane ja ta tõesti usub Jumalasse. Ma ei olnud sellist varem näinud. Ta väga sellisel ilusal moel näitis mulle, kuidas elada. Kui on kristlane, ma sain vaadata seda väga lähedalt. Ja siis ta oli juba palvetanud ja ta palvetas mitu aastat minu eest. Me suhtlesime edasi. Ja siis läks aastaid. Aastaid veel tegelikult ta kolis Inglismaale ja ma käisin seal praktikat tegemas, kui ma õppisin siis füsioterapiat. Käisin ka Inglismaal praktikat tegemas. Ja siis juhtus niimoodi, et Jumal näitis mulle. Tegelikult ma nägin sellise pildi, mis on huvitav ka, et ma saan uskuda, nagu ma uskusin, kui ma olin väike laps. Ja see oli väga suur hetk minu elus, et tegelikult see minu sõbranna küsis mult, et kas ma usun, et Jeesus on olemas ja et ta suri meie pattude eest. Ja siis ma märkasin, et ma vastasin, et küll, ma usun, et ta on olemas ja ta suri meie pattude eest. Ja see oli selline, ütlen, et teine algus, et nüüd ma olin juba täiskasvanud ja sain uskuda. See ei olnud selline lihtne alguses, sest ta oli minu ainus sõber, kes oli usklik, et kuidas sa leiad tee kirikusse ja ka tasapisi läks edasi. Siis kui ma jõudsin tagasi Soome, siis hakkasin kirikus käima. See oli alguses päris igav. Ma teadsin kogu aeg, et ma pean kirikus käima. Kristlane käib kirikus. Ja see oli päris igav. Ma mõtlesin, et nüüd ma ei saa sealt midagi. Aga see hakkas toimuma. See oli ka selline huvitav asi, et alguses jutlusest ei midagi saanud ja ei üldse aru saanud, et miks peab kõik need asjad tegema. Aga siis Jumal hakkas toitma mind seal, et sa saad sellest hinge toitu. Ja siis mulle tuli ka tahtmine rohkem õppida ja piiblit lugeda ja läksin siis piiblikooli, mis oli väga suur asi, mis suunas tegelikult kõik need, et ma ei oleks siin, kui ma oleks piiblikoolisse läinud. Piiblikool, mis on Kargus, see on meie ühenduse piiblikool ja see oli väga selline tugev ja tore asi, et ma tegelikult töötasin seal koolis. Seal on teisi koolitusi ka, ma töötasin seal 2,5 aastat veel siis pärast seda piiblikoolit. Missionitöö hakkas juba seal piiblikoolis, et ma siis ei piiblist palju teadnud. No natuke, no Soomes me õpime küll usuteadust koolis, aga see, et sa rohkem loed piiblit ja saad seda õpetust kuulata, sellist ei olnud, et see oli väga-väga suur asi minu jaoks seal piiblikoolis. Ma olin vist 1 kuu või midagi sellist olnud. Seal üks inimene siis küsis minu käest, et kas sa oled kunagi mõelnud, et läheksid missionitööle? Ja ma naersin. Ei, tegelikult ei lähe. Et ma olen juba välismaal elanud, et ma olen selle elu näinud. Ei, et see ei ole minu jaoks, et ma võin läkitajana tööd teha, sest see on koostöö. Keegi ei lähe, kui teda ei läkitada. Aga see ei olnud ainus inimene, kes seda pakkus. Üks inimene, kes oli ise missionitööl olnud, ta naeris, et sa oleksid küll hea, et missionitööle minna, et sa saaksid väga hästi hakkama seal, et kui peab erinevate olukordadega hakkama saama, et siis see sobiks sinu jaoks väga hästi. Ja jälle ma naersin, et ei, see ei ole minu jaoks. Need oli sellised esimesed pakkumised ja siis sa hakkad mõtlema seda ja palvetama ka. Ja siis võttis aasta, et paari aasta pärast ma olin sellisel 3 nädala sellisel lühikesel missionitöö reisil Venemaal. Ja seal tuli selline suur avastus minu jaoks, sest ma olin mõelnud, et no, on selline pilt peas, et millised on missionäärid ja mis nad teevad ja nad on sellised suured ja andekad inimesed. Ja siis kui tegelikult sai näha seda, mis nad teevad ja sai tutvuda missionääritega, sest ma ei tundnud kedagi varem. Sul on ainult see pilt peas. Sa kujutad ette, et võib-olla nad on sellised. Ma sain aru, et tegelikult nad teevad seda tööd, mis me teeme ka Soomes, aga nad teevad seda välismaal elades. Ja see oli nagu selline klikk peas, et see on võimalik minu jaoks ka. Ja see oli selline avastus. Aga siiski läks veel aasta, et ma tegin tegelikult seda läkitajatööd Soomes. Väga palju ma tegin tudengitööd, vabatahtlikku tööd ning koguduses kui meie ühenduse kautu. Ja Siis tuli meelde see palve, et Jumal, anna mulle selline teenimiskoht, kus minust on kõige rohkem kasu. Siis sain teada, et tuleb missioonikursus ja taotlesin ja see oli minu jaoks üllatus, et ma sain selle kursusele, sest ma ei veel tõesti ei usunud seda, et ma niimoodi, kuidas ma ütlen, kõlvaks või takistusi oli selle tervisega ja ei tea, et see Jumala juhtimine on vahepeal selline asi, et need on need uksed, mis avatakse, sa pead vahepeal väga lähedal käima, et kas see uks avaneb või mitte. Aga see avanes see uks ja ma käisin kursusel ja siis võttis natukene aega, et ma ootasin ja siis küsiti, et mis sa teed sügisel.
Ja oligi Eestisse tulek. Aga läheme veel korraks tagasi. Sa rääkisid, et tegelesid läkitamisega. Mida see läkitustöö endast täpsemalt kujutab?
See on missionääride toetamine. Seda toetamistööd ma tegin tudengitöö kautta. Praktiliselt see on sellist, et me palvetame nende missionäärite eest, keda me toetame. Ja siis kogume raha, sest inimesed saavad palka selle eest, et nad on seal, kus nad on. Et näiteks meil oli see missionäär, keda me toetasime, ta on Keenias, teeb seal tööd. Ja kõige tähtsam on see palvetöö, eestpalve, muidu ei saa hakkama. Ja see toob inimesed kokku ka, kui siis on mingi ühine asi, ka väljakutse, et kuidas teeme seda. Väga erineval moel ja erinevad viise leidsime selle rahakogumiseks, et kui meil oli meie õhtud, siis kogunsime siis seal raha, kes tahtis annetada. Me meisterdasime asju ja tegime erinevaid asju müügiks. Toimus küpsetamist ja mis iganes sellise asju. Aga selline koos tegemine ja alati otsisime viise, et kuidas müüa midagi kellelgi, kes ei ole veel seotud selle tööga. Et ei ole ainult need inimesed, kes meie siin oleme, et meie annetame meie oma raha. No ikka annetame, sest see oli ka väga hea asi teha koguduse ja Jumala riigi heaks. Aga alati otsida see, et millised inimesed meil siis nüüd on, kas tuleb uusi inimese juurde, millisi asju meie võime teha, millised on meie võimalused. Vahepeal pakkusime teenuseid, et inimesed sai osta näiteks seda, et keegi puhastas aknaid või midagi sellist. Need on väga praktilised viisid, et kuidas seda võib teha. Aga see alati sõltub inimestest, millised inimesed meil on nüüd siin, kes on nõus midagi tegema. Ma tegin seda tudengitööd meie ühenduse kautta, mis on siis Soome luterlik evangeeliumi ühendus. Ja me teeme koostööd kogudustega. Meil oli koguduste ruumides meie õhtud. Meil on eriline organisatsioon meie ühenduses tudengite jaoks. Seal on vaja väga palju vabatahtlikke töötegijaid ja ma olin üks nendest. Meil oli igal esmaspäeval õhtud ja praegu veel on seal olemas need. Seal on biibliõpetus. Igakord on mingi hästi tugev õpetus, mis on väga tähtis. Muidu sa leiad inimesi igalt poolt, sa võid teiste inimestega kohvi juua igal pool. Aga see, et sa tuled kuulema, mis Jumal tahab sulle rääkida sellest teemast, mis sel õhtul on, on väga, väga tähtis asi. Ja no näiteks mina vastutasin siin selle eest, et meil on need plaanid tehtud ja meil on inimesi, kes vastutavad, et ma ei üksinda küll seda teinud, et mul oli hästi tugev meeskond, kellega sai seda teha. Ja see oli ka selline asi, et Jumal juhatas mind seda tööd tegema niimoodi, et ma üldse ei seda tahtnud või küsinud. Küsiti, et seal on üks koosolek, et kas sa tahad tulla kuulama, et kui oleks midagi väiksed, et sa tahad teha. No see ei olnud väike ülesanne, mis ma sain sealt. Ma tegelikult olin meie selle meeskonna mingis mõttes see juhataja, kes juhtis seda vabatahlikude inimeste seltskonda, kes vastutas meie ühtute eest. Ja see oli ka selline väga hea ettevalmistus missionitöö jaoks. Seal sai tõesti näha seda, et kuidas minu kaudu Jumal teeb asju. Ma ise oskan neid ja siiski ta teeb minu kaudu tööd. See oli väga hea periood elus. Ja seal sai ka õppida seda, et mis see tähendab, et kui me oleme ustavad Jumala sõnale. Tahame seda tööd teha nagu piiblis öeldakse. Mitte seda, mis inimene tahab või ainult seda, mis inimene tahab, et mõtleme Jumalat ka. See on väga tähtis.
Kas selle noore üliõpilaspõlvega tuleb palju vaeva näha, et nad hakkaksid toetama missionäre? Ma tean, et Soomes on olnud vanem põlvkond ikka see ustav missionitoetaja.
Ülikoolis inimesed on umbes 20-25 aastased. Nad saavad aru küll. Meil on hästi tugev see vanem põlvkond küll. Ja nüüd natuke on niimoodi, et seal on vahele jäänud küll üks põlvkond. Näiteks minu vanemad, umbes 60-aastased. Nende põlvkond on natukene jäänud vahele. Aga nüüd on see meie põlvkond umbes 30-ndates. Sealt on tõusmas väga palju sellisi ustavaid ja innukaid inimesi, kes tahavad Jumala riigis tööd teha. Tahavad kirikus käia, tahavad oma panuse anda. Tõesti see on Jumala juhtimise asi, et kas ta annab sellist indu ja jõudu. See on selline asi, et kas me loeme piiblit, kas me õpime piiblit, kas me usume seda, mis piiblis öeldakse, kas me teeme seda, mis seal öeldakse. Nooremad inimesed, me peame teadma, et kas see on usaldusväärne, mis me loeme. Miks me usume seda, mis piiblis loeb. Ja kui ma usun seda, mis seal loeb, siis see on tähtis. Uuema põlvkonna usu Jumalasse on päris tugev. See ongi, et peab olema selline tähendus sellel asjal, miks sa tuled kokku. Aega pole peredel või noortel inimestel. Igaüks käib tööl või koolis või on midagi, nagu Eestis ka. Väga kiire on iga ühel inimesel. Ja siis see aeg, mis sul on, see peab olema väärt midagi. Ja Jumal annab selle väärtuse selle ajale, mis sa teed.
Käy kohti isän maatansa, tien kaidan matkalaiset. Ja maailmassa vierassa he ovat mukalaiset. Ei kaupunkia pysyvän, vaan vaiva koti ikävä on heillä. Vaan kotinsa he tietävät saavansa taivaasta. Yöt päivät sinne rientävät turhasta maailmasta. Ja isänmaata ihana se matka aina tarkoittaa. He sinne
sa ütlesid, et sa suurte asjade korraldamisega Eestis ei tegele, aga ometi mulle meenub, et mullu oli 4 tuule risti rännaku korraldamine küll kõige rohkem vist sinu õlul. Kuidas see nii juhtus ja mida see rännak endast üldse kujutab?
4 tuule risti rännak. Selle kaudu on mõtte kutsuda inimesi Jumala juurde. Seal on selline traditsioon, et see on rahvusvaheline. Seal on Venemaalt inimesi ja Kirsti Malmi, kes on töötanud missionärina siin Eestis juba aastaid, vastutab tavaliselt selle eest. Ta kutsus mind osalema selle esimesel aastal, kui ma olin Eestis 2015. Ristirännak oli Tartus ja siis ma olin seal vaatamas ja natuke sain ka osaleda ja need oli pärast keelekursust vist esimesed asjad, mis ma hakkasin tegema siin. Kirstil oli Soome periood eelmisel aastal ja siis ta küsis, et kas ma võiksin vastutada selle korraldamise eest. Ja siis ma võtsin selle vastu selle pakkumise. Teadsin küll, et ainult Jumala abiga sellest saab midagi. Me olime Võru praastkonnas missioni päevade ajal augustis. Üks selline kutsumise viis on see, et pakume inimestele kohvi tasuta ja siis nad saavad midagi lugemist. Näiteks Eesti kiriku erilehte, kus on programmid ja asjad, kuhu tulla.
Kohvi pakkumine käib siis tänavatel.
See on olnud väga tore näha, et kuidas inimesed reageerivad, kui midagi pakutakse tasuta. Mis mõtteid see tekitab? See on minu arust tähtis, et inimesi ka kutsutakse. Et mitte ainult see, et meil on olemas kirik ja kes tahab siis tulgu. Aga et pakkume seda võimalust sellistele inimestele ka, kes ei loe Eesti kirikut või vaata midagi kristlikud asjad. Suur töö oli, aga tõesti Jumala abiga seda sai teha.
Üks asi, mida ma olen imeks pannud välismissionäride puhul, et välismissionäride kandidaatidelt oodatakse vähemalt 2-aastast tööstaaži ja mingeid ametioskusi ükskõik millisel alal. Sina oled ju ka tegelikult paperite järgi füsioterapeut, aga meil teed näiteks lastetööd, mida alles koha peal õppisid, nagu ütlesid. Miks selline eelnev töötamise nõue siis üldse vajalik on?
No see on, ma arvan, selles mõttes, et on teada, et see inimene, et tal on võimalik tööd teha. Sest alati need ühendused, mis läkitavad töötegijaid, nad ei tunne kõiki neid tulevikku, mis on ääre väga hästi. Sul on vaadata sealt CV-st, et inimene on sellisi asju teinud. Ja koguduse töö on ka nii selline lai, et igast tööst on kasu. Vahel on sellisi inimesi, et nendel on mingi väga-väga kasulik koolitus ja siis on täpselt teada, et nüüd ta on mingi spetsialist, siis ta teeb seda spetsialisti tööd. Aga väga tihti ei ole nii. Missionitööle minnes sa üldse ei tea, et mis seal toimub ja mis ma pean tegema. Tegelikult väga tihti on niimoodi, et meie teeme sellisi asju, et me üldse teame, et me ei saa hakkama, aga siiski me teeme Jumala abiga ja ainult Jumala abiga. See on see koht ka, et kuhu sind pannakse, et sa tead, et sa ei ise oska. Ja siis vahepeal sa saad kasutada neid oskusi, mis sul on. Neid, mis sa tead juba, et sa oled hakkama saanud ja sa tead ja sa oskad ja see on sinu super oskus või mis see iganes. Ja siis vahepeal on need kohad, et sa üldse ei aru saa ja ma pean siiski tegema. Ja lastetööd ma olen siin selles mõttes küll õppinud.
Ja missionäridel on ka selline aeg nagu kodumaa periood. Miks neid vaja on?
Kodumaa perioodid on selle jaoks, et me saame siis rohkem seda koostööd teha läkitajatega. Me käime seal tugikogudustes rääkimas meie tööst, mis see on see koostöö ja mis meie oleme nüüd siis teinud. See on puhkamise periood, seal on puhkepaussid sees. Seal on selline ettevalmistuse periood uue perioodi jaoks ka. Ja sellisi praktilisi asju, nagu et sa käid arsti juures ja igasuguseid asju. Aga kõike tähtsamasi selles on see koostöö läkitajatega. Ja sellest saab ka väga palju sellist jõudu juurde, sest nad palvetavad väga palju. Seal on väga ustavad ja tublid inimesed, kes iga päev palvetavad eestlaste eest. Ja see on väga selline kosutav ka. Sest nende südames on see soov, et iga üks eestlane võiks Jumalat tunda.
Suur tänu sulle, Kirsi Wimpari, Soomest ja Tartust.
Oi rakas Jeesus, suloinen, sinu arukoinen. katso, puolen heikkojen ja riennä turvaksemme. Me emme pääse ollenkaan pyhyyden tietä kulkemaan omassa voimassamme.
Meie saade onki jõudnud lõpule. Stuudios oli Piret Riim. Kui Jumal lubab, kohtume kuu aja pärast. Seniks soovin kõikide Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse töötajate poolt teile rohket Jumala õnnistust.
Kaikki, jotka kulkevat autuuden tietä kaita, esteitten läpi tunkevat, kun Herra heitä hoitaa. Vie Herra meidät ihanin karitsan häihin iäisiin suuressa armossasi.